Yanvar oyida xalqqa murojaatida prezident Obama 2014-yil insoniyat tarixidagi eng issiq yil bo'lganini eslatib qo'ydi.
If anybody still wants to dispute the science around climate change, have at it.
Global harorat ko'tarilayotganiga hanuz ishonmaydiganlar bor, bilaman, deydi prezident. Oq uy uchun kurashayotgan yetakchi respublikachi nomzodlar ham shular jumlasidan. Jen Karpinski, tabiatparvar siyosatchilarni quvvatlaydigan tashkilot rahbari.
So the two leading candidates right now on the Republican side, Mr. Trump and Mr. Cruz.
Reytinglarda oldinda ketayotgan Donald Trump va Ted Cruz uchun iqlim o'zgarishi bir cho'pchak, deydi u. Respublikachilar muammo borligini hatto tan olmaydi. Ogayo shtati gubernatori Jon Kasich fikricha, o'tgan yili Parijda dunyo yetakchilari iqlim konferensiyasiga yig'ilib, vaqtni behuda o'tkazgan.
Over in Paris, they should have been talking about destroying ISIS because they are involved in...
Ular islomiy davlat guruhini qanday yakson qilish yo'llarini muhokama qilsa bo'lardi. Chunki bu jihodchi guruh hozir hamma yoqqa tarqalyapti, deydi Kasich. Saylovchilar respublikachi da'vogarlarni iqlim haqida savolga ham tutmaydi, chunki bu ular uchun muhim masala emas, deydi Amerika Biznes Institutidan Ben Zayger.
If you look at the polling for the electorate writ large, it's very low on the list of topics that
saylovchilar orasida o'tkazilgan so'rovlarga qarasangiz, tabiat bilan bog'liq mavzular ro'yxatning eng quyida, ayniqsa betaraf va respublikachi saylovchilar orasida. Respublikachi nomzodlar uchun muhimi terrorizm va iqtisodiyot. Oq uyga demokrat da'vogarlar esa iqlim o'zgarishiga ko'proq e'tibor qaratadi. Sobiq tashqi ishlar vaziri Hillary Clinton fikricha, toza energiya manbalarini rivojlantirish kerak.
I think that's the best way to combat climate change. It's also a great way to put millions of
shu orqali atmosfera ifloslanishini kamaytirish mumkin. Millionlab odamlarni ish bilan ta'minlash mumkin. Ayova shtati masalan, quvvatning 3dan 1 qismini shamoldan oladi. Boshqa shtatlar ham o'rnak olsin, deydi Clinton. Uning raqibi senator Bernie Sanders ham shu pozitsiyada. Respublikachilar donorlar chizgan chiziqdan chiqmaydi, deydi u.
We have a major party called the Republican Party that is so owned by the fossil fuel.
Respublikachilar degan yirik partiyamiz bor. Ular neft va gaz sanoati bilan shunchalik apoq-chapoqki, bu sanoatdan shunchalik ko'p pul oladiki, hatto ilmiy dalillarni tan olishga jasorat qila olmaydi, dedi senator. Atrof-muhit masalalari prezident saylovlari natijasiga qanchalik ta'sir qilishini aytish qiyin.
We need bipartisan support. The public There's bipartisan support. But the
Jen Karpinski deydiki, iqlim masalasida ikki partiya bir yoqadan bosh chiqarish kerak. Lekin afsuski, respublikachilar o'zini chetga olmoqda. Aksar so'rovlarda saylovchilarning hozirgi tashvishi terrorizm va iqtisod. Ammo iqlimdagi o'zgarishlar ham sekin-asta muhim masalalar qatoridan joy olmoqda. Shohruh Hamro, Washington.